วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการเพิ่มความพยายามระดับโลกเพื่อปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อยทางศาสนาในหลายประเทศชนกลุ่มน้อยทางศาสนาเหล่านี้รวมถึงชุมชนชาวคริสต์ชาวยิวชาวมุสลิมนิกายชีอะนิกายซุนีเยซิดิอาเมดิและบาฮายซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติและการใช้กำลังรุนแรงอย่างไรก็ตามปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องที่จะตำหนิรัฐบาลเท่านั้นเพราะว่านายอัสลานสุเลมานผู้รักษาการในตำแหน่งตัวแทนของสหรัฐประจำองค์การความร่วมมืออิสลามได้กล่าวว่าการโจมตีซึ่งกระทำโดยกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของรัฐบาลต่อสมาชิกของชุมชนศาสนานั้นเป็นปัญหาท้าทายที่เร่งด่วนและตั้งข้อสังเกตว่าในเดือนเมษายนเรารู้สึกตระหนกตกใจจากการสังหารชาวคริสต์ในลิเบียกับเคนยาโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายนายสุเลมานมีคำกล่าวเรื่องนี้ในที่ประชุมครั้งที่5ของกระบวนการอิสตันบูลเพื่อส่งเสริมการนำมติที่ 16/18 ของสภาสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติเรื่องการต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาการขาดขันติธรรมการแบ่งแยกปฏิบัติและการใช้กำลังรุนแรงทางศาสนาไปใช้ปฏิบัติมติที่ 16/18 นี้เป็นหนทางที่สำคัญเพื่อต่อสู้กับเหตุการณ์รุนแรงและรัฐบาลประเทศต่างๆควรนำไปปฏิบัติอย่างเต็มที่มติดังกล่าวยังระบุอย่างแจ้งชัดเรื่องค่านิยมร่วมกันและความมุ่งมั่นผูกพันซึ่งเป็นพื้นฐานและหลักการที่ชี้นำสำหรับการต่อสู้และเอาชนะกับการขาดขันติธรรมด้านศาสนามติเรื่องนี้ยอมรับว่าไม่มีเหตุผลสมควรสำหรับการใช้กำลังรุนแรงเพื่อตอบโต้ต่อการแสดงออกอย่างสันติมติขององค์การสหประชาชาติที่ว่านี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆสนับสนุนเสรีภาพทางศาสนาและความหลากหลายเพื่อปกป้องสถานที่ที่แสดงสักการะทางศาสนาเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเพื่อเข้ามีส่วนร่วมกับสมาชิกของชุมชนทางศาสนาและเพื่อส่งเสริมการแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยมติดังกล่าวนี้สนับสนุนให้ผู้นำรัฐบาลและผู้นำในภาคประชาสังคมแสดงการคัดค้านการขาดขันติธรรมทางศาสนาและให้จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือขึ้นเพื่อแก้ปัญหาท้าทายเหล่านี้ด้วยประชาคมระหว่างประเทศต้องย้ำยืนยันค่านิยมหลักของตนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการปกป้องสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองของสมาชิกกลุ่มศาสนาและชนกลุ่มน้อยเชื้อสายต่างๆเพราะว่าเสรีภาพของการแสดงออกและเสรีภาพทางศาสนาเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานซึ่งจะต้องได้รับการส่งเสริมและบังคับใช้โดยทุกรัฐบาล
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก40วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้พบผู้ป่วยเมอร์สหรือโรคระบาดทางเดินหายใจตะวันออกกลางรายใหม่เพิ่ม3รายในเกาหลีใต้สำหรับวันอาทิตย์กลุ่ม IS ยึดเมืองไพเมราของซีเรียและวางระเบิดทั่วแหล่งมรดกโลกผู้บริหารบริษัทโตโยต้าถูกจับในญี่ปุ่นข้อหาลักลอบนำเข้ายาแก้ปวดต้องห้ามนะครับและในข่าวธุรกิจมีรายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิตเพิ่มจากการทำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัยที่ผลิตโดยบริษัททากาตะของญี่ปุ่นนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับคำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐให้ดำเนินนโยบายการทหารแบบสมดุลกับรัสเซียนะครับนอกจากนั้นในช่วงท้ายรายการเรามีรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมวันโยคะโลกที่ประเทศอินเดียและสุดท้ายนะครับอย่าลืมติดตามข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคจากการวิเคราะห์ช่วงการเกิดของปีก่อนจบรายการครับครับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้รายงานว่าพบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์สรายใหม่3รายนะครับในวันอาทิตย์คำประกาศนี้มีขึ้นหลังจากการเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มในวันเสาร์กระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้กล่าวว่าขณะนี้จำนวนยอดผู้เสียชีวิตจากโรคเมอร์สเพิ่มขึ้นเป็น25รายและมีการติดเชื้อของผู้ป่วยทั้งหมด170คนครับขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนและยารักษาโรคระบบทางเดินหายใจตอนออกกลางนะครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่โบราณคดีกล่าวว่ากลุ่มนักรบรัฐอิสลาม IS วางกับระเบิดทั่วแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกที่เมืองไพเมราประเทศซีเรีย1เดือนหลังจากที่ IS เข้าถึงเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้นะครับระเบิดถูกนำไปติดตั้งที่แหล่งมรดกโลกในวันเสาร์ตามรายงานของหน่วยงาน Syrian Observatory for Human Rights ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศอังกฤษนะครับเจ้าหน้าที่พบว่ายังไม่ทราบว่า IS ทำเช่นนั้นเพราะต้องการทำลายแหล่งมรดกโลกหรือเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่รีบนำของมีค่าทางประวัติศาสตร์เก็บหมดออกจากพิพิธภัณฑ์นะครับหลังจากที่ทราบว่า IS เคยทำลายโบราณวัตถุตามสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะตั้งรัฐอิสลามคาลิเฟตในอิรักและซีเรียเมื่อเดือนธันวาคมองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าในช่วงความขัดแย้งในประเทศซีเรียซึ่งรวมถึงความรุนแรงระหว่างในสงครามกลางเมืองและการต่อสู้กับรัฐอิสลาม IS แหล่งวัฒนธรรมสำคัญ300แห่งถูกทำลายและของมีค่าถูกขโมยไปจำนวนมากครับครับและมาที่สหรัฐซึ่งเป็นนโยบายเกี่ยวกับยุโรปนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐแอชคาร์เตอร์จะเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะเรียกร้องให้พันธมิตรเนโตนั้นปรับตัวกับความท้าทายใหม่ๆจากรัสเซียและกลุ่ม IS ในการเยือนครั้งนี้รัฐมนตรีกลาโหมคาร์เตอร์ของสหรัฐจะพบปะกับตัวแทนจากประเทศเยอรมนีเอสโตเนียและเบลเยียมเพื่อที่จะเรียกร้องให้พันธมิตรเหล่านี้ประสานความร่วมมือกันในการตอบโต้กับภัยคุกคามที่ยุโรปกำลังเกิดต้องเผชิญหน้านะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่ารัฐมนตรีคาร์เตอร์จะเรียกร้องให้กลุ่มเนโตละทิ้งกลยุทธ์แบบสงครามเย็นและในการพบกันครั้งนี้รัฐมนตรีกลาโหมจากประเทศกลุ่มเนโตจะพูดคุยกันถึงเรื่องการเพิ่มความร่วมมือในเรื่องการต่อสู้กับรัฐอิสลาม IS นอกจากนั้นยังน่าจะมีการพิจารณาความช่วยเหลือเรื่องการฝึกอบรมและการบริหารจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ประเทศอิรักด้วยนะครับและในเรื่องสืบเนื่องกันรัฐมนตรีคาร์เตอร์ซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวที่กรุงเบอร์ลินก่อนหน้าการร่วมประชุมองค์การเนโตซึ่งนับเป็นครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐว่าสหรัฐและองค์การเนโตนั้น ควรที่จะมีแนวทางการรับมือกับรัสเซียอย่างเข้มแข็งแต่ก็ต้องมีความสมดุลในเวลาเดียวกันนะครับคุณจำเริญตันสมบุญของ Voice of America ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดของรายงานชิ้นนี้จาก Associated Press มานำเสนอครับ
ครับเมื่อวันอาทิตย์นายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเดินทางไปร่วมประชุมองค์การ NATO ในยุโรปว่าตนไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนั้นจะเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติจากที่ใช้วิธีก้าวร้าวคุกคามอยู่ในขณะนี้หรือไม่ดังนั้นกลุ่มประเทศพันธมิตรของสหรัฐจึงควรต้องมีแนวทาง2ด้านเพื่อรับมือกับรัสเซียโดยทางหนึ่งนั้นคือเพื่อเหนี่ยวรั้งและตอบโต้ต่อการคุกคามของรัสเซียในขณะที่อีกแนวทางหนึ่งคือทำงานร่วมกับรัสเซียในบางเรื่องอย่างเช่นในเรื่องการเจรจาทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเรื่องการต่อสู้กับกลุ่ม IS และเรื่องการพยายามสร้างการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอย่างสันติในซีเรียเป็นต้นครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวด้วยว่าอย่างน้อยที่สุดในขณะนี้สหรัฐยังคงมีความหวังว่ารัสเซียในอนาคตซึ่งไม่ได้อยู่ใต้การนำของประธานาธิบดีปูตินจะหันกลับมาเดินในเส้นทางซึ่งมุ่งไปข้างหน้าแทนที่จะเป็นการเดินก้าวถอยหลังอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในคำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเรื่องการรับมือกับรัสเซียอย่างสมดุลนี้นายแอชตันคาร์เตอร์ได้พูดถึงเรื่องการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของยุโรปเพื่อให้สามารถรับมือกับการคุกคามของรัสเซียได้โดยเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐมีแผนจะหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศสมาชิกเนโตเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐที่จะส่งรถถังรถฮัมวีและอุปกรณ์ทางทหารอื่นๆซึ่งเพียงพอสำหรับกำลัง1กองพลน้อยไปในยุโรปทางนี้เพื่อการฝึกซ้อมและช่วยฝึกอบรมแต่ในขณะเดียวกันกำลัง1กองพลน้อยซึ่งมีทหารประมาณ 3,500 คนนี้ก็จะทำให้องค์การ NATO สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤตในยุโรปได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วยข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินเพิ่งจะประกาศว่ารัสเซียจะเพิ่มจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปพิสัยไกลเข้าไว้ในคลังแสงของตนอีก40ลูกซึ่งจรวดดังกล่าวจะสามารถเจาะทะลวงแนวต้านจรวดขีปนาวุธของทุกประเทศได้ครับขณะนี้กลุ่มสหภาพยุโรปกำลังพิจารณาจะยืดอายุมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าทางนี้เพื่อกดดันรัสเซียในเรื่องความขัดแย้งในยูเครนแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ยอมรับว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่นานาประเทศใช้กับรัสเซียอยู่ในขณะนี้ไม่สามารถยับยั้งมอสโกจากการให้ความสนับสนุนทางทหารต่อกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนทางตะวันออกของยูเครนได้และว่าสหรัฐกับประเทศพันธมิตรนั้นมีความกังวลว่ารัสเซียอาจจะใช้วิธีเดียวกันนี้กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคยุโรปได้เช่นกันครับเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วระหว่างการประชุมสัมมนาเรื่องการลงทุนในรัสเซียประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียได้กล่าวโทษสหรัฐและสหภาพยุโรปว่าเป็นผู้จุดชนวนวิกฤตการณ์ในยูเครนขึ้นจากการปฏิเสธไม่ยอมรับหรือพิจารณาสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินใช้คำว่าผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัสเซียในยูเครนผมจะบรรณตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญมาฟังข่าวกันต่อนะครับหน่วยงาน Committee to Protect Journalists หรือ CPJ ของสหรัฐเรียกร้องให้อียิปต์หยุดคุกคามซึ่งมุ่งเป้าไปที่สื่อเอาจาซีรานะครับซึ่งเป็นสื่อที่รายงานข่าวโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศกาตาร์นะครับโดยที่ CPJ เชื่อว่าทางการของอียิปต์มีปัจจัยทางการเมืองอยู่เบื้องหลังในการเอาเรื่องกับเอาจาซีรานอกจากนั้น CPJ นั้นเรียกร้องให้ประเทศเยอรมนีปล่อยตัวนักข่าวอัลจาซีราที่ชื่อนายอักมัดมันซูโดยด่วนนะครับนอกและนายมันซูนี้เป็นชาวอังกฤษเชื้อสายอียิปต์ซึ่งทำงานให้กับอัลจาซีราเขาถูกเจ้าหน้าที่กักตัวในวันเสาร์ที่กรุงเบอร์ลินตามหมายจับของประเทศอียิปต์นะครับระหว่างการที่เขากำลังจะขึ้นเครื่องบินไปที่ประเทศกาตาร์ครับนายมันซัวนั้นถูกศาลอียิปต์ ตัดสินโดยเจ้าตัวไม่ได้เข้าฟังคำพิพากษาเมื่อปีที่แล้วเขาต้องโทษจำคุก15ปีในข้อหาร่วมทารุณทนายชาวอียิปต์ช่วงการต่อต้านรัฐบาลปีคริสต์ศักราช2011หรือเมื่อ4ปีก่อนที่นำไปสู่การโค่นล้มอำนาจอดีตประธานาธิบดีฮอสนีมุบารักนะครับนายมันซูนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาตลอดมาโดยที่สำนักข่าวอัลจาซีราบอกว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องน่าขันหน่วยงาน CPJ บอกวันอาทิตย์นะครับว่าการจำโทษการใช้โทษจำคุกของอียิปต์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศที่ทำให้สื่อต้องคอยตัดทอนข้อมูลในการนำเสนอข่าวทั้งจากแรงกดดันจากรัฐบาลและการควบคุมเนื้อหาภายในขององค์กรสื่อเองครับและอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของบริษัทโตโยต้าซึ่งก็คือหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับจูลี่แฮมส์ถูกจับกุมตัวที่กรุงโตเกียวในข้อหาลักลอบนำยาแก้ปวดผิดกฎหมายเข้าญี่ปุ่นเธอเป็นชาวอเมริกันและเป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดที่เป็นสตรีของบริษัทโตโยต้านะครับตำรวจของกรุงโตเกียวพบยาออกซิโคโดนซึ่งเป็นยาต้องห้ามในพัสดุที่จูลี่แฮมส์ส่งมาจากสหรัฐโดยจ่าหน้าพัสดุถึงตัวเธอเองในประเทศญี่ปุ่นในงานแถลงข่าวประธานบริษัทโตโยต้านายอากิโกโทโยดะกล่าวขอโทษในกรณีดังกล่าวแต่ก็แสดงการสนับสนุนและเชิดและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของจูลี่แฮมส์ต่อบริษัทโตโยต้านะครับสื่อของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สืบสวนว่าพบยาออกซิโคโดน57เม็ดในพัสดุดังกล่าวซึ่งระบุรายละเอียดว่าเป็นสร้อยคอนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงธุรกิจกันครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการแต่ในสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนักลงทุนคงจะจับตามองตัวเลขที่สหรัฐจะประกาศออกมาทั้งตัวเลขยอดขายบ้านในวันจันทร์และวันอังคารรวมทั้งรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ที่จะถูกเปิดเผยออกมาในวันพุธที่24มิถุนายนครับและสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับในวันจันทร์ตามเวลาในยุโรปนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรีซจะพยายามโน้มน้าวชักจูงรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปในการประชุมวาระฉุกเฉินที่กรุงบรัสเซลส์ว่ากรีซนั้นพร้อมที่จะดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจตามที่จำเป็นเพื่อให้บรรดาเจ้าหนี้ต่างประเทศของกรีซยอมปล่อยเงินช่วยเหลืองวดใหม่ 8,200 ล้านดอลลาร์ให้กับกรีซขณะนี้กรีซซึ่งมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินต้องการเงินดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถนำไปชำระหนี้ 1,800 ล้านดอลลาร์ต่อ IMF ได้ภายในวันที่30มิถุนายนนี้การประชุมวาระเร่งด่วนในวันจันทร์นี้มีขึ้นหลังจากที่การเจรจาหลายฝ่ายเกี่ยวกับเงื่อนไขของเงินกู้มูลค่า 17,500 ล้านดอลลาร์ระหว่างกรีซกับเจ้าหนี้ต่างประเทศเมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วนั้นจบลงโดยไม่มีผลคืบหน้าแต่อย่างใดและเมื่อวันเสาร์รัฐมนตรีต่างประเทศของกรีซกล่าวว่ารัฐบาลกรีซจะนำข้อเสนอใหม่ไปเสนอต่อที่ประชุมวาระเร่งด่วนในวันจันทร์นี้เพื่อการพิจารณาครับอย่างไรก็ตามบรรดาประชาชนในกรีซเองเกรงว่าหากรัฐบาลกรีซยอมรับความกดดันเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจและใช้มาตรการตัดลดงบประมาณและรัดเข็มขัดแล้วเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของตนและสภาพทางเศรษฐกิจอย่างเช่นดูเรื่องของสวัสดิการสังคมต่างๆจะถูกตัดลดลงและเรื่องเงินบำนาญและเงินช่วยเหลือเมื่อเกษียณอายุจากรัฐบาลนั้นก็จะถูกตัดลงเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันศุกร์หลังจากการพบปะระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกับนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปราส ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าโครงการท่อแก๊สธรรมชาติระหว่างรัสเซียกับกรีซจะสามารถช่วยกรีซในการชำระหนี้ต่างประเทศได้แต่เครมลินก็กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการหารือเรื่องที่รัสเซียจะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่กรีซโดยตรงแต่อย่างใดประธานาธิบดีปูตินของกรีซประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกล่าวด้วยว่าถ้าสหภาพยุโรปต้องการจะช่วยเหลือกรีซอย่างแท้จริงแล้วสหภาพยุโรปก็ควรจะช่วยให้เศรษฐกิจของกรีซขยายตัวการเยือนรัสเซียของนายกรัฐมนตรีกรีซเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้เกิดการคาดเดาขึ้นมาว่ากรีซอาจจะพยายามขอเงินกู้จากรัสเซียและโฆษกของประธานาธิบดีปูตินก็ได้กล่าวว่ารัสเซียจะพิจารณาเรื่องการให้เงินกู้แก่กรีซหากได้รับคำขอที่ว่านี้ครับส่วนในสหรัฐเองนะครับเมื่อวันศุกร์หน่วยงานด้านความปลอดภัยสำหรับการจราจรบนท้องถนนของรัฐบาลสหรัฐยืนยันว่าสตรีอเมริกันวัย26ปีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ในเขตนครลอสแอนเจลิสเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนั้นเป็นผู้เสียชีวิตรายที่7ของสหรัฐและรายที่8ของโลกจากถุงลมนิรภัยของบริษัททากาตะที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้สตรีอเมริกันวัย26ปีดังกล่าวซึ่งเช่ารถ Honda Civic รุ่นปี2001เสียชีวิตหลังจากที่รถที่เธอขับนั้นเกิดอุบัติเหตุและถุงลมนิรภัยของทากาตะระเบิดขึ้นทำให้เธอบาดเจ็บที่ศีรษะและลำคอครับบริษัททากาตะใช้แก๊สแอมโมเนียไนเตรตเพื่อจุดระเบิดถุงลมนิรภัยของตนแต่สารเคมีดังกล่าวอาจจะมีความผิดปกติขึ้นได้เมื่อได้รับความชื้นทำให้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและทำให้ภาชนะโลหะที่ใช้บรรจุอยู่นั้นเกิดระเบิดขึ้นได้จนทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตครับเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้บริษัททากาตะยอมตามความกดดันของรัฐบาลสหรัฐและยอมเรียกคืนถุงลมนิรภัยของตนในรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็น 33.5 ล้านแสนใบและนับว่าเป็นการเรียกคืนอุปกรณ์ที่เกิดปัญหาผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐครับและเมื่อวันเสาร์นะครับรัฐบาลสหรัฐนำงาช้างผิดกฎหมายที่จับยึดได้รวมกว่า900กิโลกรัมไปทำลายทิ้งที่จัตุรัสไทม์สแควร์ใจกลางนครนิวยอร์กเพื่อช่วยสร้างความตื่นตัวเรื่องการลักลอบฆ่าช้างเพื่อนำงามาขายรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของสหรัฐกล่าวว่าเมื่อปีคศ1900นั้นมีช้างอยู่ทั่วโลกถึง10ล้านเชือกแต่ขณะนี้มีช้างเหลืออยู่เพียง 500,000 เชือกหรือ 500,000 ตัวเท่านั้นซึ่งการที่ช้างถูกไล่ล่าเพื่อนำงามาขายปีละ 100,000 ตัวนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจครับสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Uber นะครับ Uber ประกาศว่าจะมีการห้ามคนขับหรือผู้โดยสารรถของ Uber นำอาวุธปืนขึ้นมาอยู่เข้ามาในรถยนต์และผู้ขับรถของ Uber หรือผู้โดยสารรถ Uber รายใดที่ฝ่าฝืนเรื่องนี้จะสูญเสียโอกาสที่จะใช้บริการของ Uber ได้ครับส่วนบริษัท Lyft ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Uber บอกว่าตนนั้นมีนโยบายเรื่องการห้ามพกพาอาวุธขึ้นรถมานานแล้วและถ้าคนขับหรือผู้โดยสารรถที่ใช้บริการของ Lyftถูกพบว่ามีอาวุธพกพาอยู่ในรถก็จะถูกห้ามไม่ให้ใช้บริการของลิฟต์ไม่ว่ากฎหมายในท้องถิ่นนั้นจะอนุญาตเรื่องนี้หรือไม่ก็ตามครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวันโยคะโลกกันครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับที่อินเดียจัดงานฝึกโยคะครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีนะครับติดตามเรื่องนี้จากรายงานของอัจฉนาภาษีชาซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำเสนอส่งท้ายวันนี้ครับ
ทางการอินเดียจัดงานฝึกโยคะครั้งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์นี้นะคะเพื่อฉลองวันโยคะสากลในวันที่21มิถุนายนตามที่สหประชาชาติกำหนดค่ะมีคนเข้าร่วมฝึกโยคะเกือบ 35,000 คนนะคะและมีทั้งผู้นำระดับสูงของประเทศทหารนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปค่ะ ทางการอินเดียยังต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ของอินเดียให้แก่ชาวโลกในฐานะผู้ริเริ่มวันโยคะสากลค่ะและย้ำให้เห็นนะคะว่าโยคะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเก่าแก่ที่รุ่งเรืองของอินเดียค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียชุชมาสวาราชกล่าวนะคะว่าอินเดียต้องการส่งเสริมให้โยคะกลายเป็นแนวทางสร้างสันติแก่โลกที่เต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้งค่ะ
โยกอินเดียก็บอทบราซอฟ
รัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียกล่าวนะคะว่าโยคะเป็นพลังแห่งสันติที่ใหญ่หลวงที่อินเดียจะมอบให้แก่โลกเพื่อใช้ในการสร้างความกลมเกลียวในโลกค่ะและยุติความรุนแรงที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีอินเดียนิรันดราโมดีนิยมฝึกโยคะและนั่งสมาธินาน20นาทีเป็นประจำทุกเช้านะคะก่อนจะเริ่มกิจวัตรประจำวันผู้นำอินเดียสนใจส่งเสริมการฝึกโยคะตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วค่ะมีการจ้างครูฝึกโยคะเข้าไปสอนในหน่วยงานราชการต่างๆและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกโยคะเพื่อสุขภาพผู้นำอินเดียยังแต่งตั้งรัฐมนตรีโยคะขึ้นต่างหากนะคะและส่งเสริมให้มีการฝึกโยคะในโรงเรียนอีกด้วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารของอินเดียก็ต้องเข้าเรียนฝึกโยคะด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะความพยายามส่งเสริมการฝึกโยคะของผู้นำอินเดียถูกวิจารณ์โดยชาวมุสลิมหลายกลุ่มค่ะที่ชี้นะคะว่านี่เป็นแผนส่งเสริมศาสนาฮินดูในอินเดียที่มีประชากรมุสลิมถึง180ล้านคนค่ะชาวมุสลิมหลายๆกลุ่มชี้นะคะว่าการสักการะพระอาทิตย์หรือที่เรียกว่าสุริยะนมัสกะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของท่าฝึกโยคะส่วนมากถือว่าผิดต่อคำสอนศาสนาอิสลามค่ะเพราะว่าต้องก้มกราบแก่พระอาทิตย์ในขณะที่ชาวมุสลิมจะก้มกราบเฉพาะพระอัลเลาะห์เท่านั้นในงานฝึกโยคะครั้งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์นะคะผู้จัดงานได้ตัดท่าโยคะสุริยะนมัสการออกไปแบบเงียบๆค่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าท่าฝึกนี้ค่อนข้างจะยากด้วยและได้เร่งเร้าให้ชาวมุสลิมออกไปร่วมในงานวันโยคะโลกนี้แม้ว่าจะไม่บังคับว่าทุกคนต้องไปร่วมงานนะคะแต่ว่าทางนายอับดุลราฮิมคูเรชีรองเลขาธิการแห่งคณะกรรมการ All India Muslim Personal Law Board ยังไม่พอใจต่อเรื่องนี้ค่ะเขากล่าวนะคะว่าถ้าฝึกโยคะแบบอาสนะหลายๆท่าจะเริ่มต้นด้วยการสวดบทคำร้องที่มีเนื้อหาทางศาสนาฮินดูค่ะเขากล่าวนะคะว่านี่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อทางศาสนาฮินดูค่ะเขาชี้นะคะว่าหากต้องการส่งเสริมการออกกำลังกายจริงๆอย่างที่ทางการกล่าวอ้างก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องฝึกโยคะเท่านั้นเพราะประชาชนสามารถเลือกออกกำลังกายแนวอื่นๆก็ได้ค่ะข้อวิจารณ์จากชาวมุสลิมบางกลุ่มนี้นะคะไม่สร้างความแปลกใจแก่ผู้สังเกตการแต่อย่างใดค่ะชาวมุสลิมในอินเดียไม่ไว้วางใจพรรคการเมืองของนายกรัฐมนตรีโมดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและกล่าวหานะคะว่าทางพรรคมุ่งเปลี่ยนแปลงอินเดียให้กลายเป็นประเทศฮินดูค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีชาวมุสลิมบางส่วนเท่านั้นที่ต่อต้านการฝึกโยคะค่ะนายฟาฮัดอาซิดครูใหญ่ของโรงเรียนมัธยมปลายอิสลามฟาเตบุรีมุสลิมในเขตย่านชาวมุสลิมในกรุงนิวเดลีกล่าวนะคะว่าโยคะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาในโรงเรียนนี้มานานกว่า20ปีแล้วค่ะเพียงแต่ได้ตัดส่วนของการท่องบทคำสวดออกไปเท่านั้นแม้ว่าจะมีเสียงวิจารณ์ต่อการฝึกโยคะนะคะผู้คนที่สนใจฝึกโยคะต่างมั่นใจค่ะว่าการฝึกโยคะที่มีมานานหลายพันปีนี้จะเอาชนะใจคนที่เข้าร่วมในงานวันโยคะสากลได้อย่างแน่นอนค่ะและผู้คนก็จะหันไปฝึกโยคะเพื่อสุขภาพกันมากขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทบัตร VIP 2ใบรออยู่นะคะจากเรื่องนี้ไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลกันบ้างค่ะมีรายงานว่าเจสซี่ลินการ์ดสวมบทฮีโร่ซัดประตูชัยให้ทัพสิงโตคำรามเฉือนชนะสวีเดน1-0เก็บชัยชนะนัดแรกในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน21ปียูโรยู21 2015ที่ประเทศสาธารณรัฐเช็กนะคะแล้วก็มีผลฟุตบอลหญิงค่ะมีรายงานว่าขุนพลนักเตะหญิงทีมชาติฝรั่งเศสจับมือกันโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะเกาหลีใต้3-0ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบ16ทีมสุดท้ายที่แคนาดาก่อนลอยลำไปเจอศึกหนักกับเยอรมนีในรอบ8ทีมสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ค่ะหมดเวลาข่าวในช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News.